sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Mpoko ila mupebu ye bula mona banso na lina kanabiso ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika auto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie ya kebisi ba West na likama ya kubeta ba misil uta Ukraine na Russie. Na ekolo Congo Democratique na Matadi na Congo Central ba kumbi mituka ba telemisaki misalami ya bango pou na kupamela bo mati bo antalo ya carburant.
Il faut en entendre tozo kotana procédure et puis bisope tolobi na bango 700 francs na bino bezo de baga le rôle déjeuner.
Mabota kole kankama mine inandambo mazali kolala libanda uto bumatibwa mai ya Kasai na mboka Dima Lumbu na Ngumba Bandundu na ituka ya Kwilu. Mabota mango mazali komuna bwali pe mazangi lisumu.
La rivière Kasai a débordé de son lit, mai kotina mboka, ba école zindi, banda ko zindi, misusu ebukani ko bukana, même centre de santé zalina kati ya mai.
Na lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba a koyamba mosali masano rock budu makobela oyo azali mokambi ya collectif des artistes et des culturels na ekolo Congo Democratique Bodo azali kolobela misala bayintoki bazali kozela sima na botiami ya ministre ya sika ya culture tontoki na mbula materi ya ekolo Congo Democratique. Makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Vladimir Poutine na kebisi kopesa bayi West kopesa bibundeli na bikolo bike na tina ya kobeta bikolo bayi West mokonzi ya Russie alobi akosala yango suki bikolo bya West bipesi nzela ya kobeta mboka na ye na bamisile kendaka musika uta Ukraine. Poutine alobi yango na bapanzi basango ya AFP bayi akutanaki na bango. Vladimir Poutine a PCP sango iti batangisi ya mampinga ya bikulu West basi ba komaki na Ukraine pe mingi kati na bango bazali kubo mama kukufa kasi bayi West lokola bayi ekulu Amerika pe ya Europa babombi sekele na yango kulanda maluba mamokonzi ya Russie. Alobi iti kuzalali kama suki misiba misil ya bayi West kui na ekulu Russie pe a kuzungisa na makasi bonso. Na ekolo Congo Democratique bo sambeli ya batukuleka tukumisato bayi bakangamaki pona bo momeki kukoisa bo konzi na Kinshasa omokolo mwazumi na libwa moliki mokubanda omokolo mwamosala mitano mokuya na boloko bonene mwaseper kama kala liboso ya tribunal ya basuda na Kinshasa Gombe. Kati na bato bako samba izali bongo na Marcel Malanga mwana ya Nkondo Christian Malanga mokambi ya bato bamanduki baye bakotaki na ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique na Palais de la Nation. Christian Malanga abomamaki na mululu mubulu mwango na mibu tuku mibale na moko mwana ya Christian Malanga oyo azwamaki na passeport ya ekolo Amerika pe ya botama na mama moyi Amerika. Marcel akozala elongo na bayi Amerika basusu babale na bosambisi bwango ezali bongo moninga wa ye ya kelasi ya lape ya bobeti football ya Amerika Taylor Krista Thompson na Benjamin Zalman na Polun na mibu tuku mitano na misato oyo alubami ko sala mbongo ya bangi ya lisalisi ya minganga. Jean-Jacques Wondo, Soda ya Kala, pe Nganga ya Boyebi ya Mambi Magokengi, pe ya Mampinga, oyo a komaki kosala bongo bomu pe sistoli na ya mokambi ya Kala ya Aner, Daniel Lissadusu, a kosamba pe lokola elongo na bato banso bakangamaki na kozoma na ndako na ye kolanda auditora militaire bato baye banso bafundami komeka kokoisa bokonzi komeka koboma mokonzi ya mboka bodongolo meso bozwami na manduki pe masasi ya bitumba na bubuki mibeko bosangani na bato mabe kopesa misolo na bodongolo meso pe bongo na bongo. Bato tuku sambo na sambo ba kufi na boloko to na bokangami na sanza amini eleki na ekolo Congo Democratique elakisi mokanda bureau conjoint ya Nations Unies pona makoki mamomoto ebimisi motango mwango momati na 50% koleka sanza eleki bato tuku misato na mibale nde ba kufaki na etuka ya Nord Kivu tuku mibale na Libwa nde na Kwilu sambo na Congo Central mitano na Tanganyika misato na Okatanga pe moko na Kasai Central tina ya liwa li ezali mingi mingi bo lekibwa bato na bisika ya bokangami lulenge ya mabe ya kubika na bokangami bo zangibile ipe ya lisalisi ya minganga misala miabubi misi bato na boloko misi mibimisaki bato mkoto yoko na kama sambo na waboloko mingi. Koliga bato zumi na mwambi ba bumami na kukata na mitu lubi luleki na bato bafundami kozala bato mboki ba ADF na mboka Masau na teritori ya Beni na Nord Kivu. Ba imboka balobi ete basi mwambi bazala kikati na bawei. Mukambi ya sosiete sivi la lubi ba ADF ba kutaki sima na bolungui bwa mampinga FRDC ma imakindaki kupesa maboko na bitumba mazali kosala elongo na mampinga ma Uganda UPDF na nzela ya Mangina, Lukaya na Mambasa. Nzoto ya mwasi moko ekutama etumbama na ndako nai. Moto monene mopilaki lelo si mananzanga na esika bakima bitumba batiama na Lushagala apene na Goma na etuka ya Nord Kivu. Moto mokote akufi kulenda mukambi ya esika yango batukulika tuku misato na motoba bakufa kio mokolo mwa misato ya sanza ya mitano na babombe pe baobu ekoyaki na esika eye na bitumba kati na batumbuki ba M23 na FRDC. Sergei Lavrov, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Rusi, asukisi mobembo mwaye na Afrika na ekolo Chad epai ya komaki na bangonga eleki. Alekaki yambo na Burkina Faso sima na kozala lubiluleki na Congo Brazzaville epai ya kutanaki na mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso pe alakaki kopesa ye maboko na misala ya kimya po na Libi. Alaki ete Moscou e kokoba kobakisa batei ba mampinga na Burkina Faso. Akomaki na Wagadougou lubi na Pokwa. Sergei Lavrov azalaki kosala mobembo mwango wutu libandila ya mposo. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika akomi lelo na Paris epai ayambami na ministre wa yambo Gabriel Attal pona milulu mia bokanisi mibu tuku mwambe ya debarkement ya bokoti ya baibalunga ki bitumba mibale ya molongo na Normandie. Mobembo mwaye mozali pe pona kobeta sete na bosenga ya bosangani ya bokasi ya bai otan. Papa wa Roma apameli bato kubosa na lumbangu mayimaleka na mukanda kumi na bokanisi mibu tuku mwambe ya debarkema to ya bokoti ya baibalunga kibitumba ya mibale ya molongo na Normandi. Papa wa Roma akebisi molongo na matata masusu makoki kumema mukili na bitumba makasi kati na bayi molongo. Awa na ekolo Amerika ba jure ba yoka kili tato lili ya mwasi ya kala ya mwana ya mokonzi ekolo Hunter Biden na busambi samibwaye pona kosumbaka manduki na eleko eye azalaki ko bendaka lupipi la kokaina. Mwana ya Joe Biden apesa kibi ya nuna ba jure lobi luleki pona likambulie. Tata waye alobi azali motema moko na mwana waye pe mama waye azali na ndako ya busambi sami. Bosambi sami boye bozali kosalama ya mbona mapona mima makonji ya ekolo na sanza ya zomi na moko ekoya. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na matadi na Congo Central ba kumbi mituka ba telemisi misalame bango po na kopamela bo mati bo antalo ya carburant. Tolanda sango yango na spef mpanzo.
Bomati ya carburant na engumba matadi yango isalaki ete bakumbi mituka to ba chauffeur taxi bayeba na ko greve bango balobi ete lokola essence mati basengi na mbula matali ba matape course ya transport ekomana 1000 francs congolais. Na simana yango, mbula matari abenisa ki ba mangomba nyusu ya bakumbi mituka to ba chauffeur taxi na tina ete bayeba na kosola pona likambo yango. Ministre ya transport na kombo ya Mac Matondo ye asakoli boye pona tina ya likambo yango.
Venons d'arrêter quelques mesures.
Et si tu zui lolenge kani pona koyeba ko sisa likambo yango. Tosali lingomba moko oyo ekosala bolukiluki pona tina ya likambo yango pe ba pesa biso rapport. Kasi bayimboka ya engomba ya matadi bayeba ete tole kosala pona bango nyonso bafuta 700 francs pona ba course nyonso oyo bakoki kozwa kino tokoluka lolenge kani tokosisa likambo yango na ndenge moko oyo isengeli. Na ngambo ya lingomba ya bakumbi mituka, vice-président na bango na kombo ya Mabashi ye apesa ki rapport na baninga na ye bakumbi mituka ba oyo bayaki ebele na ndako ya mokambi ya etuka ya Congo Central esika bakutanaki na ministre ya transport ya etuka ya Congo Central alobi boye.
Balobi boye en entendant tozo sala ba lobbying parce que oyo eza province mais national paysali instruction oyo ekowuta na Kinshasa bango pe leta bazo travailler tokota na commission ba accepte tokomatisa biye mais balobi en entendant tozo kota na commission ngona bayoka gouverneur na Kinshasa bango balobi boy achana nu 700 francs en entendant biso to lobi en entendant tozo kota na procédure et puis biso pe to lobi na bango 700 francs na bino beto to mbaka lokola déjeuner madia mo beto kudia tete lokola bolobi eza na quelques temps tozo kota parce que vous allez rester menu tozo kota to sali équipe to sololi beto mbaka 700 beno lokola déjeuner.
Bosimba lisusu ba kumbi mituka to ba chauffeur taxi ya ingomba matadi ba sengi na ba konti ya mpulusu ba iba na kosisi la bango o wabengi mutungisi ya ba mpulusu oyo bazaka na nzela to ba roulage. Uta matadi spef mpanzu pona nolaka lo Amerika.
Matondo mingi spef mpanzu. Mabota kuleka kama minei na ndambo mazali kulala libanda uto bumati bwa mai ya Kasai na mboka Dimalumbu na ingumba Pandundu na ituka ya Kwilu. Mabota mango mazali na bwale pe mazangi lisungi. Gi ngiaba.
Mabota ya baibazwi pasi awa na mboka Dimalumbu na Kwilu ezali mingi maibazalaki kosala kala na sekae kompani ee ezalaki kodimisa mafuta ya mbila mpe kauchu na Grand Bandundu Kasai mpe na Equateur. Kompani yango ekufa kasi bato baye batikala na mboka Dimalumbu wana kosala babilanga na bango mpe mafuta na nzela ya mamalakse. Bomati bwa mai ya Kasai bozindisi bisika bia bango. Bato bango bazali koluka lisungi. Lisanga lyoko na kombo ya communauté des jeunes leaders na bokuse sei jeune ezali komeka kopesa bango maboko. Jua lingala ezwaki maloba na mokambi ya sei jeune Cedric Mputubala. Ongambo na bango mpe lisanga liye ya société civile ya Kwilu pe balobaki pona kotalisa wale ya bato bayi. Toka mpe mokambi ya société civile force vive ya Kwilu Placide Mukwa.
Quartier Dima oyeza moko ya ba quartier ya ville ya Bandundu na commune ya Basoko ezindaki na mai ya mbula to inondation. Ba ndako nyonso ya Dima population bana bakenda lisusu kela site, batu bakenda lisusu bilangate, batu bakoma kolala na ba kwa nzambe na biteli. Na wana biso tozobwa kambela na batu nyonso o ya mitema malamu, baya kosunga baninga na biso ya Dima, humanitaire ba association ya ba ONG humanitaire, baya na bilamba, bandeko babungi sibi loko nyonso, banda kwekwei, bazobi kanakaka, baya kosunga bango na ba vivre, na ba non vivre, lokola ba lobutulu baka na lopoto parce que beleli to beleli kino mokola lelo zui ata lisungi mokote ce n'est pas normal.
Vio Lingala ezoki pe ntango ya kotuna mituna epai ya mokambi ya komini ya Basoko, komini epai ya lokalite ya village Dima Lungu ezwami. Tolanda mokambi ya komini eye Kaside Kibongo.
Tozali na quartier Dima Lungu. Moko ya ba quartier ya commune na biso ya Basoko, ça fait plus de mois que quartier oyo population ezali ko nyokwama, ezali ko vivre na kokoso parce que la rivière Kasai a débordé de son lit, mai koti na mboka, ba école ezindi, banda ko ezindi, misusu ebukani ko bukana, même centre de santé ezali na kati ya mai, au moins 5-6 écoles ezali na kati ya mai, banda ko ya batu à peu près 300 ménages ezali ya kokoso antenne et s'effondrer penza et kotina mai bato ba perdre biloko na bango bazola la à la belle étoile pasi penza ezali makasi tobi ete soki moto alungwe esika na ye ya bomesani ya vie et pesaka pasi esika ya kolala ezali te kolia ezali te moye avaki na ba occupation na ye ezali te mai ya komela ya malamu ezali te vraiment population ezali na pasi communauté ezali na kosouffrir pona inondation oyo esali mina kati ya quartier Dima Lungu moko ya quartier ya commune Nabiso et tozali ko benga ba tunyoso ya mitema malamu ba koki ko prêter main forte na commune obaya batala bandeko oyo bazangi bisika ya kolala bazangi bilamba ya kolata bazangi eloko ya kolia esunga bango po ete ba koka kobika bango pe bana na bango bongo na ko tenga pe na gouvernement central o bazoyo kabiso soki bakoki pe kondepeshe na lombango ekipe oyo ekoki koya kosunga
uta engumba ya bandundu gingia bapo na lolaka la Amerika
matundu mingi gingia basika ekomitango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba ko yamba bongo moko na basali Masano Rock Bodgo ou yazali bongo mokambi ya collectif des artistes et des culturels na ekolo Congo démocratique tulanda lisolo na bango.
Rock Bodo Bokabela ozali moko ya lingomba oyoyo babengi na ekolo Congo démocratique CAC elingi kolakisa collectif des artistes et des culturels mbote dayo esika ozwami na ekolo Congo démocratique
mbote papa Antoine Roger Bolamba mongongo ya Amerika
matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosola na biso na lolaka la Amerika awawa mutuna na biso ya liboso ezali vraiment ya botokota na bozindo meka yo moko na noko se présenter liboso ya bato bazali kolanda biso sikoyo bayeba Rock Bodo azali nani
matondo mingi de Antoine Roger Rock Bodo azali artiste comédien président ya directeur artistique ya compagnie Africa Création mais mingi nazali coordonnateur en exercice il y a collectif des artistes et des culturels CAC na mukuse
ti matundo mingi to moni mikulele ki CAC parce que olobeli yango et tindi mukanda ya kotonda botondi to ya félicitations na mama ministre ya culture ya sika oya utiko ponama na mama ministre mama premier ministre Judith Suminwa Tuluka alo mama ministre ya sika kombo na ye mama Yolande et Lebe Mandembo botindi il botindi lié message ya félicitations wana pona nini
matondo mingi de Antoine Roger alors totindi message ya félicitations wana pamba te mama Yolande azali bongo eyano na bitumba oyo tobande kobunda oyo tolobaki ete esengeli mpona secteur na biso ya culture art et patrimoine epekeme liboso esengeli batia mokambi na yango azala moto oyo ayebi culture auti la culture art soit azala praticie na yango bongo mama Yolande azali moko kati na bango parce que azali poetesse mpe écrivaine alors na mobu 2018 ndeto bandaki bitumba wana 2018 ezaki ntango mbongo wana bandeki kolengela malamboka na biso to pe alternance de pouvoir ndeto ezali lokwa makambo ezobongwana toluka pe biso tosangana topesa mayele na biso na bato bakokamba mboka lobi mpo batombola secteur na biso nde toyaki kosala CAC collectif des artistes et des culturels pe tobandeki tobengisaki mayangani moko babengi forum de culturel première édition pour na ko réfléchir ko la kisa ko 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 sangisa maele et le vona banganga maele na domaine ya culture et art na patrimoine thème ya dosso ya première édition na zaki la culture face aux enjeux de l'heure les deux années de canistory bon au lieu de la carte à libanda le ko la société civile le ko la groupe de pression mais c'est n'importe qui là yoko boko kati na biso boko tapé et fika oyo ba décider ya ko kamata na mbé la 2018 le monde qui bande nous soit Québec la députation et voilà mais tu peux continuer qu'à Bitumba mais là comment on a créé la Luboli moko kati na biso ou avec la qui coordinatrice adjointe na bande la yakak maman Yolande Lebe ya momi sangi sangi biso mon thème tu vois non maman première ministre Judith Soumé na na bokasi ya tata mukonde ekolo Félix Antoine Tshisekedi ba yiki mbela na biso pour maman Yolande azali moko kati na biso azali kauti na lisanga ya batu ya culture pe toza na liki a ete soki ba artiste nyonso pour kaki fanisi bato nyonso fanisi ba musicien ba comédien ba plasticien ba modéliste ba écrivain donc ba culturel ba producteur na ba journaliste animateur culturel le yango moni ba tunyonso Congo lelo ba sepeli po ba moni ba luboli oyo ba tche wana azali motoyo akozala apprentité na kati ya ministère za kokamba
Rock Bodo, tomoni tolandaki na mwabilili mikolo eleki bozalaki na consultation boyamba maki pa mama premier ministre bongo na ba photo tomona ki tambolaki na toile yo zalaki wana bongo na mama wa komisika mama ministre ya culture mama Yolande Elebe et puis ozalaki pena elombe mususu ya culture ye moko pe komona isusu elombe papa elombe mutu munene ya culture ya ekolo Congo démocratique kuna pona nini na kati na bino bomonaki ya ngondenge nini kasi bomonanaki bozaki pe ondengo yebisaki biso na president Nyo Kalongo wa representa ki Sokoda kasi na kati na bino nyonso wana mama ministre mama premier ministre aponi mama Yolande Elebe siko bino nyonso ba artiste ba homme ya culture bo se retrouvé na boponami wana bozane sengo ya makasi
en tout cas matin de vingt de Quentin Roger photo à monaki zaki ya solo tant au mama premier ministre mama Judith ayamba biso na concertation biso tozaki wana ngai na zaki pour représenter CAC collectif des artistes et des culturels en tant que coordinateur pe lisusu conseiller ya association nationale du théâtre populaire et cinéma ekangami ekambami na président Masumu na président Elembe azalaki lokola secrétaire général puis jury conseiller juridique tozaki pe na président Nyo Kalongo ayaki na compte ya Sokoda mama Yolande pe azalaki cette fois là azalaki lokola femme de lettres ayaki alexandra femme de lettres le sima na yango epesaki makanisi na biso po mama abengaki biso totalisa ye makambo oyo badiscute toza nango na secteur na biso en tant que société civile po ezalaki sima ya kokutana na bapoliticien mbe yango omoni komona ke sima ya concertation aye ko nommé maman Yolande non pas la côté un parti politique mais en tant que technocrate et mon cas société civile il y a un moment où il va extrêmement nommé mais tout ça qui n'a pas mais tout ce qu'on fait tout tomber par mbela n'a pas parti c'est mignon sur la discipline mignon sur ma chérie ma boko pour tout l'indier que mandat n'a été le kamala mou pour éthique à la libéla n'a ministère wana moto ou ya yébi culture pe aya lisusu wana te ezala te lokola bakosi wana bakotiki na bango bakota politike bakaboli gato ona yo topesi bino ministere ya culture bongo batinaka moto ayebi na ye makambo ya culture mpe aya kosala apprentissage na ministere nde yango moni esengo toza na yango yango wana
ezali malamu mpo bozonga mpe lisusu nsima te boleli leli mpe mingi te biso bazotindela biso kaka bato oyo bayebi na bango culture te bato oyo bakota ata théâtre te ata filme ekutu balandaka te ata danse moko basintéressaka nango te lelo bozwi sikoyo professionnel ya culture mai kaka oyebisa biso na bokuse bio profil portrait ya mokuse oyo yebi ya mama ministre ya sika mama Yolande Elebe Mandembo
Mama Yolande Elebe Mandembo azali vraiment au balobarana photo une prise culturelle. Donc, Azali Bena, ou malheureusement, la personne ressource dans le domaine de la culture et art. D'abord, Azali écrivaine, Azali poétesse, Akuma Babukunaye, et puis Azali coordonnatrice adjointe, Yapak, et pas Iwapi. Abaneko Bissapé, Maye, Lenaye, Makanismaye, pour Nakotombo, le secteur Nabiso, il y a culture et art dans tous les domaines. Azalaka journaliste Kala, et puis papa Naye, Azalaki journaliste Molène, et Natango Azali, papa Philippe Elebe, je crois, Bouyébié. Alors, na parcours Naye Kaka, Azalaki, Yamboako, ma place Azali, Azalaki, en dehors de l'attaque, Azalaki, présidente de l'ensemble des lettres du Congo, Felco, Bongo, gouverneur Yassine, a équipé pour nommer comme étant conseiller culturel, il y a gouvernement provincial, il y a Kinshasa. Simon Yango, quand on a dit ça qui, Maël et Naïté Bokas Naï, Souka a commissaire qui est commissaire général en charge de la coopération des francophonies aux équivalents, il y a ministre provincial. C'est-à-dire au moment que Azat Ndia ou Nathan ou Kalamana ou Benga va vertébrer.
Yes. En tout cas, où on a déjà les Alimingi déjà, ils ont mon en avant que bâtir la femme qu'il faut à la place qu'il faut s'il faut dans le Bangon d'Enguana. En tout cas, Rock Bodo, parce que tout ce qui est des mots que Nasuka et Masolo Nabiso, mais quand on Bisabiso, bino moko yo loko lozo représente ba professionnel la culture nyo surtout ya ekolo bozaline sengo nandenge mama Yolande Elebe akomi ministre ya culture meka koye bisabiso ba tante na bino ezali nini oyoyo boku kozela ye asala
merci bingi de Antoine Roger ba tante na biso nene ezali wana ye moko pe ayebi yango po Azali yoko ya batu oyo tobandaka kobundela tobandaki kosangisa mayele mpona kopesa bakonzi badesider babomisa secteur wana donc ayebi yango ezali rezu po makambo wana tobandaka kosala yango sous forme ya memo sous forme ya proposition to pe ba resolution ebandaki kosufrir kaka na application ndenge azali wana soki azwi bamoyen ya politike na ye epui soki baartiste baculturel nyonso baakompagne ye antuka oza malamu mingi batante liboso eza ndamu mingi mboka momene lokola biso toza na politike culturel te politike culturel na mboka na biso donc loi fondamentale oyo eza kodéfinir baprincipe de base ya culture ya politike culturel ezali te ndenge eloko ya liboso ya mwana or tosala eza baproposition mais esuku bakaka na bakiloire ya baministre ekoma na parlement te ou bien ata na niveau ya gouvernement bakoki kosala yango sous forme ya décret
to loi mobimba
arrêté ou bien loi mobimba esalamaka te
tolikia ke mama elebe kosala yango ya mibale
en tout cas elikia na biso wana ya mibale ezali statut de l'artiste. Au moins, il y a beaucoup de tonnes qui sont en train de porter. Il y a des gens qui sont en train de se faire dans l'Est. Mais il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des artistes belles. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens la culture na rumba côté comme patrimoine immatériel il y a UNESCO.
Imagine.
Secteur à théâtre le secteur il y a art plastique nous avons besoin d'un génie dans le secteur il y a mode la lettre alors statut na bango les amis on va que les banques non zaboué soit il n'est pas foutu à l'impact bongo l'État a qui payer sur le plan social sur le plan sécurité sociale ils ont défini.
Tant que vous avez le statut, vous avez coussé dans 30 secondes au Bodoye, vous avez le statut à nos lignes sous-entendre, tant que vous avez le statut.
Statut, les amis, quand vous avez un article qui est à ça la mini dans l'État, ou l'État à ça la mini.
Ok.
Et que permettre d'article, vous allez sécuriser sur le plan social, et puis sur la salle, vous allez foutre un pas pour l'État, et puis en contrepartie, l'État a garanti rien.
Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez Isali Bongo. Mais quand vous avez dit que vous avez dit
ça, attendez,
Misa, Loba.
Oui, dit papa Antoine Roger.
Oui.
Maintenant, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit fonds d'assistance sociale aux artistes et écrivains du Congo. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que la famille,
on a dit
prévu, celui-là qui a 55 ans, avant de m'accouper au salaire ART, fo wana efutaka ye lokola oyo ezalaka oyo ya biso ezalaka wa UNICEF to CNICEF ou bien CNCAP mpo na bafu
Rock Bodo Makabela ezali bongo mokambi ya collectif des artistes et des culturels kolobela politique ya mambi manto ki bazali kozela na mbula matari ya sika yango nde soki se sango ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete na matadi ba kombi mituka ba telemisi misalami ya bango mpona kopambela bomati bwantalo bwa carburant to pesi matundu mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin onzela ya masini toko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.